การฉันทุรงควัตมันยุ่งอย่างหนึ่งมันต้องภาชนะเดียวแต่เรื่องการกระทำมันต้องทำแหละอย่างเมื่อสองวันเนี่ยไปเพราะว่าผีมาเข้าผีมายุ่งที่นั่นอ่ะที่ติดโรงพยาบาลเห็นไหมไปให้มีส่วนบุญกุศลไปนั่นอ่ะเวลาเขาตายไปน่ะเขาไม่มีส่วนบุญส่วนกุศลเขาต้องมาเสวยอยู่อย่างนั้นอ่ะเสร็จแล้วก็จะมาขอไงมาขอเอาแค่ข้าวปลาอาหารเวลาเขามาขอแต่เวลาเราของเราพวกเราทำบุญแล้วเนี่ยทำไมมันจะเป็นบุญอย่างนี้อีกเหรอเวลาตายไปแล้วเนี่ยตายไปหัวใจมันได้รับหัวใจนี่มันจะไปน่ะนี่ของเขาเนี่ยเขามีฐานะกันนะแต่เขาลืมกันไงลืมสร้างสมไว้ตอนเนี่ยเวลาเรามาทำบุญกุศลกันเนี่ยมันมาทำเนี่ยถ้าที่ไหนเป็นที่ลงใจมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีมากมีอะไรจนทำให้เราคิดว่ามันทำให้มันยุ่งมันมีความวุ่นวายแต่ความวุ่นวายขนาดไหนมันก็ต้องมีการกระทำขึ้นมาถ้าไม่ทำขึ้นมาเราไม่ได้ไงส่วนกระทำของคนอื่นเป็นของคนอื่นเขาส่วนของเราเป็นของเราถ้าส่วนของเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเวลาตายไปเราก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นอ่ะเวลามันคิดได้แต่หลักความเป็นจริงมันไปอย่างหนึ่งถ้ามันจะยุ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องของความยุ่งอย่างหนึ่งยุ่งเพื่อจะมีบุญกุศลของเรานะถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเวลาคิดอย่างเงี้ยเริ่มต้นเราก็ล้มละเรายังคิดปั๊บเราคิดว่ามันเป็นความวุ่นวายหนึ่งเป็นสิ่งที่ว่าพระที่ลงใจมันก็มีที่มีปัจจัย4พร้อมแล้วบริบูรณ์แล้วเนี่ยมีจิตใจมีปัจจัย4พร้อมบริบูรณ์แล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยพอเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็ทำอดไปแต่มุมกลับกันนะเนี่ยเวลาไม่ทำอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมแต่ในการภาวนาเนี่ยมันต้องยกขึ้นไปเนี่ยถ้าใจมันยกพ้นจากชั้นนี้ไปไงศรัทธาก่อนพอศรัทธามีความเชื่อขึ้นไปพอเริ่มจากทำตรงนี้ไปเนี่ยทานศีลภาวนาเห็นไหมศีลบริสุทธิ์พันมีทานร้อยผลพันผลไม่เท่ามีศีลบริสุทธิ์ผลหนึ่งเนี่ยศีลบริสุทธิ์ผลหนึ่งทานนี่เราทำเป็นสามเศร้าเตาไม่ตั้งอยู่ได้บนสามเศร้าทานศีลภาวนามันก็ตั้งอยู่ได้หัวใจเราตั้งอยู่ได้ถ้าทานไม่มีเนี่ยมันไม่มีการฟังธรรมอย่างนี้มันไม่มีการเริ่มต้นมันไม่มีการแหวกออกไปไงมันมืดมิดเลยเนี่ยเราไม่มีแสงสว่างจะพ้นออกไปได้เลยแต่พอมีทานขึ้นมาเนี่ยมีทานขึ้นมาเห็นไหมการทำทานนี่เป็นเรื่องยากที่สุดเลยสำหรับคนที่ไม่มีศรัทธาแต่จะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยคนที่แบบว่าศรัทธาแล้วเห็นไหมพอศรัทธาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่ยกใจขึ้นระหว่างที่ว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้กับภาวนาเลยไม่ทำอะไรเลยกับได้ไม่ทำอะไรเลยนะเวลาภาวนาเนี่ยไม่ทำอะไรเลยให้ทำใจบริสุทธิ์ทำใจสงบขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยกำหนดพุทโธให้ใจมันบริสุทธิ์เนี่ยเพื่อจะบังคับใจให้นิ่งอยู่แต่เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ยอมทำอะไรเลยมันจะว่างอยู่แต่มันจะปล่อยอยู่ไงมันบอกไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าทำแล้วหนึ่งกิเลสมันไม่อยากให้ทำสองทางไปมีแต่อุปสรรคมีแต่ความวุ่นวายเนี่ยทำยากเนี่ยขณะเริ่มจะทำมันก็มีแรงต่อต้านเนี่ยแรงต่อต้านขึ้นมาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยพอทำอะไรเลยเนี่ยมันถึงมีศรัทธาขึ้นมาใจต้องทำเราต้องคิดขนขวายการกระทำมาทานศีลภาวนาเพราะมีทานออกไปเนี่ยมันก็จะจำกัดความตนิของตัวความคิดความดื้อไว้ของตัวเนี่ยมันเป็นบุญกุศลมหาศาลตรงไหนตรงนี้ขนาดเนี่ยสมบูรณ์ละสมบูรณ์ของชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธมีทานนะชาวพุทธมีทำทานถือศีลและภาวนานี่แม้ภาวนานี่เป็นเรื่องสุดวิสัยบางคนทำไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามีทานมีศีลเห็นไหมเนี่ยนะคนเท่าคนแก่ถึงว่าเวลาแก่เท่าขึ้นมาเนี่ยจะไปอยู่วัดอยู่วากันเพื่อหาเสบียงไปไงเห็นไหมเวลาเข้าไปกันแล้วเนี่ยมันต้องมีเสบียงอาหารไปเสบียงของเราไปมีทานมีศีลขึ้นไปอย่างน้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์ฝึกใจไว้ก่อนฝึกใจไว้ตั้งแต่ก่อนตายเนี่ยมันมีเสบียงไปเสบียงหมายถึงใจดวงนั้นมันมีอาหารไปกับใจดวงนั้นไม่มีอาหารไปหมายถึงว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยสมบัติมีมหาศาลเลยนะตายไปแล้วก็ทำไมอยากเป็นห่วงสมบัติของตัวเองแทนที่สมบัตินั้นจะทำให้เราได้เป็นกุศลกุศลกันไปเราสละตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยจิตใจมันฝึกไว้เคยพอฝึกไว้เคยเนี่ยหลุดออกนี้ไปมันก็ไปเสวยทิพย์สมบัติของมันเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าใช้ประโยชน์ได้เฉพาะปัจจัย4แต่ไม่สามารถไปใช้ในโลกหน้าได้ไงโลกหน้าคนเราตายต้องเกิดหมดเมื่อวานเขามาถามอยู่เหมือนกันคนตายต้องเกิดหมดไหมเขาถามบางคนตายเกิดไหมจะมาภาวนาต่อเมื่อเกษียณจากราชการก่อนเขามากหลายคนนะมีคนบอกว่าขนาดปัจจุบันที่ไม่ทำแล้วเกษียณจะทำเนี่ยคนมันคิดไปข้างหน้าไงจะไปทำเมื่อนั้นพอถึงเมื่อนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนสุดท้ายก็ถึงวันตายพอถึงวันตายจะไปผัดเอาไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นผลละผลเพราะอะไรเพราะใจมันตายไปแล้วเนี่ยมันต้องไปสวยภพของมันพ้นจากร่างของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมพ้นจากที่เราเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเราพ้นไปมันต้องไปสวยผลของมันแล้วก่อนสวยผลมันไม่มีเหตุจะไปเหตุเพียงพอมันอะไรไปสวยอ่ะแต่เราทำบุญขึ้นมาเนี่ยเหตุมันพอการกระทำเนี่ยมันเป็นกลไกของใจทั้งนั้นเลยกลไกของใจคิดอยากทำมีเจตนาเห็นไหมกลไกของใจคิดอยากทำแล้วแสวงหาทำเนี่ยมันจะฝังลงที่ใจฝังลงที่ใจเราสละออกไปแล้วเนี่ยเป็นของที่สละออกแน่นอนเราเห็นอยู่เรานึกอยู่เนี่ยเป็นทิพย์สมบัติเนี่ยของที่สละออกไปแล้วเนี่ยเป็นทิพย์สมบัติเพราะอะไรเพราะมันฝังลงที่ใจฝังลงที่ใจแล้วมันฝึกเข้าบ่อยๆฝึกเข้าไปบ่อยนี่อ่ะเสบียงของใจแล้วพอไปมันต้องมีไปพร้อมไงเพราะเนื้อของใจมันไปใช่ไหมมันไม่ใช่เอาเนื้อของวัตถุนี้ไป เนี่ยสิ่งที่ปัจจัย4นี่เป็นวัตถุที่ทิ้งไว้ในโลกนี้ถ้าคนที่ฉลาดอยู่เนี่ยทำทานเนี่ยทำทานแล้วก็มีศีลศีลกำจัดกายให้ปกติขึ้นมาเนี่ยใจปกใจปกติขึ้นมาเนี่ยมันคิดออกนอกเรื่องนอกราวเนี่ยมันก็มโนกรรมเกิดขึ้นอาทิศีลมันถึงจะคิดถ้าคิดแล้วไม่ถึงทำวิบากกรรมออกมาไม่ถึงไปทำปาณาติปาตาไม่รักทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ผิดศีลแต่มันเป็นถ้าพูดถึงเป็นไม่ผิดศีลถูกไหมมันไม่ผิดศีลมันก็อยู่ในอยู่ปกติของใจมันไม่บาปไม่เกิดขึ้นบาปไม่เกิดขึ้นในการกระทำเป็นกรรมแต่มโนกรรมขณะที่ภาวนาจะทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยอันนั้นทำให้ใจเราฟุ้งซ่านออกไปถึงเวลาทำให้ใจสงบถึงบอกว่าถ้าทำใจสงบนั้นเนี่ยทำเฉยๆทำใจให้สงบอยู่เพียงไม่ให้ว่างทำให้ว่างอยู่จะได้ผลกับว่างอันที่แรกเนี่ยที่ว่าจะไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ย มันทำแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยแล้วพยายามต้องฝืนให้ทำฝืนให้ทำขึ้นมาก่อนเนี่ยหลวงปู่ตุลถึงบอกไงถ้าความคิดส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยความคิดที่ส่งออกไปความคิดเนี่ยมันให้ผลกับใจใจเนี่ยจะเดือดร้อนก็คิดนี่มีความคิดที่ส่งออกเนี่ยเป็นสมุทัยแต่จะกำจัดความคิดนี้ก็ต้องใช้ความคิดเห็นไหมเนี่ยความคิดอันต่อไปเนี่ยอันมีศีลเนี่ยมันก็เริ่มจะคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านอันเนี่ยจะทำยังไงให้มันสงบขึ้นมาไงจะทำไงปล่อยวางให้ได้ไงเห็นไหมปล่อยวางอันเนี้ยมันจะเป็นมรรคความคิดย้อนกลับเข้ามาเนี่ยมันเป็นมรรคความคิดส่งออกนี่เป็นสมุทัยทั้งหมดเลยมันไปคิดออกมาแล้วมันจะทำให้ไฟฟุ้งซ่านแต่ความคิดอีกอันหนึ่งความคิดอันหนึ่งมันเป็นมรรคขึ้นมาเพราะมันมีสิ่งขึ้นมาจำกัดก่อนมีสิ่งขึ้นมามันขอบเขตของสิ่งไงพลังงานความเนี่ยมันต้องเป็นความคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติของมันขันห้ามีอยู่ในธรรมชาติของมันมันต้องคิดโดยธรรมชาติของมันแต่เริ่มต้นกิเลสมันพาคิดก่อนความตณีทีเหนียวเนี่ยพาคิดเนี่ยมันเป็นความพุ่งสั้นเป็นความตณีเป็นความไม่อยากทำมันเป็นความที่ไม่อยากทำให้มันอยู่เฉยๆมันจะไม่ได้อะไรเลยกับความคิดอีกอันหนึ่งเห็นไหมมันความคิดของฝ่ายมรรคคือต้องจัดระเบียบความคิดให้เรียบร้อยจัดระเบียบความคิดให้เรียบร้อยเห็นไหมให้เป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านขึ้นมามันเป็นแขนงไปมันเกิดดับโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเราจัดให้มันเรียบร้อยขึ้นมาว่าไม่ต้องคิดถ้าจะคิดให้คิดในพุทโธถ้าจะคิดให้คิดถึงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมให้คิดถึงเรื่องธรรมเนี่ยจะโดดความคิดใหม่พอจดความคิดมันเป็นมรรคพอจัดระบบความคิดไปเรื่อยๆพอจบไปมันก็เรียบร้อยความเรียบร้อยนี่เห็นไหมความคิดมันเกิดดับเราสามารถควบคุมได้เป็นสมาธิเห็นไหมสมาธิถึงเป็นความคิดได้เล็กน้อยไงสมาธิไม่ใช่ว่าความคิดนี่ไม่มีเลยนะสมาธิมีสติตั้งมั่นอยู่เห็นไหมพอสมาธิมีสติตั้งมั่นอยู่มีความคิดเล็กน้อยเนี่ยพอไปจับระบบความคิดให้มันดีขึ้นมาความคิดอันเนี้ยมาถึงว่ามันลำพึงได้ไปหาในงานอันอื่นได้เนี่ยอันเนี้ยมันถึงได้ผลขึ้นมาได้ผลขึ้นมาเพราะมันเริ่มเป็นความสงบขึ้นมาไงหลวงปู่ฟ่านบอกเลยอะงานที่ว่าให้นั่งเฉยๆเห็นไหมให้นั่งขับสมาธิแล้วนั่งกำหนดพุทโธเฉยๆเนี่ยทำได้แสนยากงานแบกหามนวัดแสนเหนื่อยอย่างนั้นยังทำได้ง่ายฝ่าเลยงานแบกหามงานที่ออกกำลังต่างๆเนี่ยเราออกไปทำเนี่ยบริหารเหมือนกันใช้ความคิดเนี่ยโอ้มีความคิดเนี่ยพุ่งสร้างอะไรทำได้หมดนะว่าความคิดได้แต่ให้ทำความคิดให้สงบขึ้นมามาถึงกลับกันไงกลับกันว่าเวลามันเริ่มต้นกันไปเนี่ยมันเหมือนว่าว่างไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาคือว่ามันจะปล่อยวางแบบว่าเป็นสวะลอยไปในน้ำไม่ประโยชน์อะไรเลยเป็นสวะชีวิตนี้เป็นสวะปล่อยชีวิตนี้หมดค่าไปพอถึงวันตายขึ้นมาจะเสียใจนะถึงวันตายขึ้นมาเพราะว่าสมบัติที่เราหาไว้กองไว้ในโลกอีกโลกอีกภพหนึ่งแล้วจิตนี้ไปสวยเกิดอีกภพหนึ่งสิ่งที่จะมาสืบต่อกันสืบต่อไม่ได้แล้วมีแต่ความคิดห่วงหามันความคิดที่พยายามจะไปเกาะเกี่ยวมันแท้สุดท้ายแล้วเกิดแล้วไปเกิดเป็นเวลาจะเกิดจะดับใช่ไหมถ้าพิษผูกพันมันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรเฝ้ากองสมบัตินั่นก็ได้อันนั้นเป็นโทษอันหนึ่งแต่ว่าถ้าตายไปไม่คิดถึงนั้นมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาเห็นไหมมึงไม่ได้ประโยชน์สองจะให้โทษอีกให้โทษกลับมาสวยภพชาติเฝ้าสิทธิ์สมบัติสิ่งนั้นกับความคิดที่เราสละออกไปเนี่ยถึงวันตายเนี่ยถ้าเราได้ทำบุญกุศลของเราเนี่ยทำบุญกุศลคนคิดว่าการทำบุญกุศลจะไม่เห็นได้อะไรเลยมันไม่ได้มันสละออกไปแต่มันได้เรื่องนามมาทำเรื่องของใจไงเนี่ยใจเป็นความคิดจะถึงให้ความทุกข์ใจมีเครื่องปกครองอยู่ใจมีสิ่งที่พึ่งพิงอาศัยเหมือนใจเหมือนมีห้างร้านพักอาศัยอยู่การทำใจให้สงบเหมือนถึงกับสร้างบ้านเรือนของใจขึ้นมาหลังหนึ่งภายในหัวใจอยู่ถึงอยู่จะอยู่ในโลกจะอยู่ในกลางแดดกลางฝนอะไรมันก็มีที่หลบที่บังเห็นไหมมันก็เหมือนกันมันไม่ที่อยู่อาศัยมันถึงมีเพื่อนเป็นคำสองไปมีความดีแนบใจเป็นเพื่อนเป็นเครื่องคู่เคียงใจไปเครื่องคู่เคียงใจไปแล้วถึงจะมีสมบัติของตัวเองจะเสวยภพของตัวเองไม่ต้องตายไปแล้วให้เขามาไล่อีกทีนึงอ่ะเพราะตายไปแล้วมันหาความสุขตัวเองไม่ได้แล้วยังต้องมาขอส่วนบุญจากคนอื่นเห็นไหมนี่เราไม่ต้องขอส่วนบุญจากใครดูอย่างอาจารย์ท่านว่าท่านไม่ต้องให้ใครมากุศลธรรมมาเพราะทำพร้อมไม่ตั้งปัจจุบันนี้เราถ้าเราทำไม่พร้อมในวันนี้ปัจจุบันนี้เครื่องอยู่อาศัยของโลกเราก็อาศัยของเราไปปัจจัยสี่เครื่องอยู่อาศัยหน้าที่การงานเราก็รักษาไปเราก็ต้องหาโลกหน้าไงลืมตาสองข้างข้างหนึ่งโลกปัจจุบันนี้อีกตาหนึ่งคือว่าใจจะไปข้างหน้าอีกเนี่ยเปิดตาอีกตาหนึ่งเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ทำไปข้างหน้าทำไปข้างหน้าก็คนฉลาดไงถ้าพูดถึงตายแล้วศูนย์มันไม่มีเลยมันก็ความดีมันก็สุขใจตั้งแต่ตอนนี้ถ้าตายแล้วมีเราก็ได้เสวยผลบุญอีกอันหนึ่งแต่ตายแล้วไม่ศูนย์เด็ดขาด ตายแล้วถ้ามันสูญเด็ดขาดจิตนี้ใครไปเสวยความสุขความทุกข์กรรมก็ต้องขาดช่วงสิทำไมวัฏฏะมันหมุนไปกรรมมันวัฏฏะหมุนไปใจมันรับสภาพนั้นไปมันวนเวียนไปอย่างนั้นมันจะขาดสูญไม่ได้ยังไงและไม่ขาดสูญเนี่ยเราฉลาดอยู่เราก็หาเครื่องดำเนินตั้งแต่ปัจจุบันนี้หาเครื่องสืบต่อไปไงสืบต่อไปให้มันฝังลงที่ใจการขนสมบัติออกจากบ้านเรือนที่ไฟไหม้การขนความตนีสีเหนียวออกจากใจออกจากใจพอความสนความขนสนิทสีเหนียวมันก็ถึงยอมสละทำบุญกุศลขึ้นมาให้ได้สละทำบุญกุศลขึ้นมาแล้วยังไปสละทำแล้วยังมีเหตุได้ขัดข้องขึ้นมาอีกนะอุปสรรคจะมีไปตลอดเลยทำคุณงามความดีแต่ถ้าจะคิดตามใจตัวเองเนี่ยมันเปิดโล่งนะเปิดโล่งไปตามความคิดของตัวคิดทำได้แต่คิดเฉยๆมันทำไม่ได้มันก็มีอุปสรรคทั้งหมดแต่อุปสรรคนั้นมันพอใจมันแก้ไขได้แต่อุปสรรคในทางความดีนี่พอเริ่มมีอุปสรรคมันจะท้อถอยทำความดีต้องได้ผลหนึ่งเป็นความดีดิต้องให้ไม่มีอุปสรรคขัดขวางข้างหน้ามันจะเป็นไม่ได้ยังไงความดีความชั่วเป็นอุปสรรคทั้งหมดแม้แต่พระพุทธเจ้าเห็นไหมขณะว่าจะปฏิบัติออกปฏิบัติไปแล้วอุปสรรคมีไปตลอดจนสุดท้ายแล้วขณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมารยังคอยดลใจอยู่จะไม่ให้สร้างคุณงามความดีเพราะนั้นว่าขณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องปรารถนาทั้งสิ้นเพราะเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมมารดลใจให้สิ้นให้สละไปเลยจนพระอานนท์จะเหนี่ยวล่างไว้บอกให้พระอานนท์นิมนต์ไว้ถึง16ครั้งเนี่ยบอกไปเลขไหนไว้ให้พระอานนท์นิมนต์ไว้เนี่ยนะมันบังใจพระอานนท์หมดนะอุปสรรคมีไหมขนาดเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอุปสรรคอยู่อุปสรรคที่ว่าก็ฝ่ายมารไงฝ่ายมารกับฝ่ายบุญกุศลฝ่ายมารก็โดนใจไปเรื่อยเราในหัวใจก็มีมารมีกิเลสก็มีธรรมในหัวใจของทุกคนมีอย่างนั้นหมดเพียงแต่ว่าเราจะคบใครเป็น